Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-musannifu hafidhahullah, thaniyan haqiqatul iman, al-hadithul rabi' halawatul iman. Musannif hafidhahullah dediler, ikkinci bölüm imanın haqiqati, törtüncü hadis imanın halawati. Alloh va rasuli unga ulardan boshqalardan sevikliroq bo'lsa, sahobalarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan juda ham qattiq muhabbatlarini ifodalovchi juda ham ko'p qissalar mavjud. Imom Bayhaqiy Urvadan rivoyat qiladi, u dedi: "Mushriklar Zayd ibn Dasinnani qatl qilish uchun Tan'im tomonga olib chiqqanlarida yo'lda Qubayb ibn Adi al-Ansoriy bilan uchrashib qoladi. Shunda ular bir-birlariga sabr qilish va o'zlariga yetadigan qiyinchiliklarga sabotda turishlikni vasiyat qiladilar. Abu Sufyon aytadiki, u bu so'zlarni aytgan paytda mushrik edi. U Zayd ibn Dasinnaga dedi: "Ey Zayd, Alloh haqqi sen menga to'g'ri so'zlagin. Hozir bizning oldimizda sening o'rningda Muhammad bo'lishi va biz uni bo'ynini chopib tashlashligimiz va sen esa o'z ahlingda bo'lishligini xohlarmiding?" Zayd aytadiki, "Allohga qasamki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hozirgi joylarida bo'lishlari, men esa uyimda xotirjam o'tirgan bo'lsam-da, u zotga bir tikon kirishni ham xohlamayman." Abu Sufyon aytadiki, "Men odamlar ichida Muhammadni ashablari Muhammadni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rgan biror insonni ko'rmadim." Bu ana shu paytdagi mushrikning guvohligidir. Sahobalar shu darajada u zotga muhabbatli bo'lganlar. Nusayba bint Ka'b ibn al-Ansoriyning qissalari. Uning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan jihodga chiqqan akasi, otasi va eri Uhud kunda shahid bo'ldilar. Bu xabar unga yetgan paytda uning birinchi aytgan so'zi Rasulullohning ahvollari qanday dedi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam alhamdulillah yaxshilar deb javob berishdi. Shunda Nusayba aytdiki, "Menga Rasulullohni ko'rsatinglar, men u zotga bir qarayin" dedi. Nusayba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan payt dedi: "Sizning oldingizda har qancha musibat yengildir. Ya'ni siz salomat ekansiz, har qancha musibat yengildir." Bu juda ham og'ir holat. Erini, otasini, akasini birdaniga yo'qotish, bir kunda hammalari shahid bo'lib ketishlari va ulardan ajralish. Shunday musibat xabari yetkazilgan ayoldan chiqqan birinchi narsa, ularni qo'yinglar Rasulullohga nima qildi. Ya'ni bu ayolning muhabbati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan juda ham kuchli bo'lganligidan birinchi o'rinda xayoliga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keldilar. Alloh subhanahu va taolo mana shunday muhabbatni nasib qilsin. Ushbu aytib o'tganlarimiz Alloh va Rasuli kishiga ulardan boshqalardan ko'ra sevikliroq bo'lishi degan ma'noni tatbiqiy namunalari edi. Demak, buning ma'nosi kimiki Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rsa va Rasulini qalbidan xolis yaxshi ko'rgan bo'lsa, buning lozimi bu ikkisining nidolariga istijobat qilishidir, chaqiriqlariga quloq solishidir va ularning buyruqlarini bajarishi, ular chegaralab qo'ygan chegaralar oldida turishi, undan esa o'tib ketmasligidir. Agar shundan boshqasini qiladigan bo'lsa, u qilgan muhabbat da'vosida yolg'onchidir va iymon halqalarini uzuvchidir. Voqe guvohlik bermoqdaki, kim kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa, albatta uni aytganini qiladi. garchi u talab qilmasa ham. Agar talab qiladigan bo'lsa, albatta u joni bilan uni aytganini bajaradi. Yoki u yaxshi ko'rgan narsalarni yaxshi ko'radi. U yaxshi ko'rgan, masalan, kiyimlar bo'ladimi, boshqalar bo'ladimi, shularni yaxshi ko'rib, unga taqlid qiladi shu narsalarni. Unga o'z sen falonchini yaxshi ko'rasan degan, shuni qilig'ini qilyapsan yoki kiyganini kiyyapsan desa, "Yo'q, men uni yaxshi ko'rgan uchun qilmayapman" deydi. O'zini voqeasini inkor qiladi. Bunda qarasa, haqiqatda shunaqa holatga tushib qolgan bo'ladi-da, o'zi shundan xijolat bo'lib buni inkor qiladi. Uni qalbida o'sha odamni yoki ana shu insonni bir muhabbati chuqur o'rnashib ketgandan uni xursand qiladigan narsa buni ham xursand qiladigan bo'lib qolgan. U yaxshi ko'radigan narsani bu ham yaxshi ko'radigan bo'lib qolgan. Demak, ya'ni haqiqiy muhabbat bo'lgan paytda mana shu holat ro'y beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarida aytdilarki, bir kishini faqat Alloh taolo uchun yaxshi ko'rsa. Yahya ibn Moz aytadilarki, Alloh taolo yo'lda yaxshi ko'rishlikning haqiqati birodarning yaxshilik qilishi bilan bu muhabbatning ziyodalashmasligi, yomonlik qilishi bilan kamaymasligidir. Ya'ni yaxshi ko'rgan birodari yaxshilik qilsa, unga nisbatan muhabbat ko'payib, yomonlik qilsa, unga nisbatan muhabbati kamaymasligidir. Hadis Islomdagi birodarlik ma'nolarini juda ham chuqur tushuntirib bermoqda. Bu birodarlik qachonki muhabbat Alloh taolo uchun bo'lsa va Alloh taoloning roziligi yo'lda bo'lsa va mu'min kishi iymon halovatini totganidan keyin bo'ladigan bo'lsa, shundagina u xolis va mustahkam bo'lar ekan. Bu narsaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda ham ko'p hadislarda urg'u berganlar. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Nabi sallallohu alayhi vasallam dedilar: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Sizlardan biringiz o'zi yaxshi ko'rgan narsani to birodariga ham yaxshi ko'rmaguncha to'la mu'min bo'lmaydi. Ya'ni o'zingizga bo'lishni xohlab turgan narsangiz, bu nima bo'lishidan qat'iy nazar. Siz bir narsani birodarlaringiz o'rtasida o'zingizga bo'lishini xohlayapsiz. Buning endi misollari juda ham ko'p. Ya'ni siz nimani, ya'ni ko'pchilik o'rtasida, ya'ni o'zingizga bo'lishini xohlayapsizmi? Shuni birodaringizga bo'lishini xohlamaguningizgacha iymoningiz to'la bo'lmaydi. Sodda bir misollar bilan tushuntiradigan bo'lsak, masalan, dasturxonda ikkita narsa turibdi. Bittasi yaxshiroq, bittasi mundayroq. O'sha yaxshirog'ini berishingiz. Ikkita kosada ovqat turibdi. Bittasi go'shtliroq, bittasi mundayroq. Go'shtliroqini berishingiz. Meyvalar, ya'ni yaxshiroq, chiroyliroq, shirinroq meva turibdi, mundaroq turibdi, shirinrog'ini unga ilinishingiz. Bu dunyoviy misollar. Endi uxroviy misollardan keltiradigan bo'lsak, siz masalan bir amalni qilib jannatda bir martabaga erishmoqchisiz. Siz buni birodaringiz agar bilmayotgan bo'lsa, unga ham bildiring, toki u ham o'sha darajaga erishsin. Siz bir amalni qilyapsiz, birodaringiz shuni bilmayapti. Uni ham yo'llab qo'ying shu narsaga. Toki u ham, ya'ni shu narsaga erishsin. Siz faqat dunyoviy emas, uxroviy narsalarda ham birodaringizga shu yaxshiliklarni ilining. Shu yaxshiliklar bilan uning darajasi ham yuqori bo'lishligini xohlang. Siz o'zingiz uchun shuni xohlayapsizmi? Demak, birodarlaringizga ham shuni yetkazing. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam turli munosabatlarda mana shu birodarlik ma'nolarini yana ham chuqurroq bayon qilish va uni mu'min musulmonlarning qalblariga ekishga harakat qilardilar. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu ma'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilarki, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi wal-muhajiru man hajara ma nahallohu anhu." Musulmon musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan kishidir. Muhojir esa Alloh taolo qaytargan narsalarni tark qilgan kishidir. Haqiqiy islomiy birodarlik taqvo bilan bo'lsagina iymon halovatini totadi. Zero iymonsiz birodarlik bo'lmaydi va taqvosiz do'stlik bo'lmaydi. İmansız dostluğun bulmasının delili Allah Ta'ala'nın üç sözüdür. İnnemə l-mü'minun ihva. Mü'minler biraderdirler. Demek iman bulsa biraderlik buladır. Takvasız dostluğun bulmasının delili Allah Subhanahu ve Ta'ala dedi. El-ehillâ'u yevme'idin ba'duhum li-ba'din adû illel-muttaqîn. Bu günde, yani kıyamet günü de dostlar birbirlerine düşmendirler. Dünyada dostlukni ishor qilib yurganlar hammasi bir-biriga düşman bo'lib qoladi. Faqat muttaqillar bundan mustasnodir. Ya'ni taqvo ustida do'st bo'lganlar dunyoda ham oxiratda ham do'stdirlar. Iymon asosiga qoyim bo'lgan va taqvo bilan aralashib ketgan insoniy qalb iymonda taqvoda o'ziga o'xshagan bir qalb bilan uchrashadigan bo'lsa, u darhol yaqinlikni va muhabbatni his qiladi va birinchi lahzalardayoq soflik va tanishlik hissini sezadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, ruhlar safarbar qilingan askarlardir. Ulardan qay biri boshqasini taniydigan bo'lsa, u bilan darhol ulfat bo'ladi. Qay biri boshqasini inkor qiladigan bo'lsa, ya'ni tanimaydigan bo'lsa, o'rtalariga ixtilof tushadi. Ya'ni ular birlashmaydi. Chunki yomonliklarga o'ralgan va fasodga qurilgan qalb mu'min qalb bilan muvofiq kelishi mumkin emas. Chunki ular aslida bir-biriga qarama-qarshidirlar. Ular ruhiy jihatdan bir-birlarini tanimaydilar va yo'l manhaj jihatdan bir-birlaridan uzoqdirlar. Shuning uchun ham ular bir-biriga muvofiq kelmaydi. Ushbu sof birodarlik odoblaridan agar biron kishi birodarini yaxshi ko'radigan bo'lsa, u birodariga o'zining yaxshi ko'rishini bildirib qo'yishidir. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan İmam Abu Davud ve Tirmiziler hadis rivayet kılgeller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkiler ki, eğer bir kişi biraderini yaş göredigen bulsa, onge yaş görüşlüğünü bildirip koysun, degeller. Üçreşken peyitte ilik görüşeş ve tebessüm kılış, meneşü biraderlikini ziyadeleştirede. Onge ravnak ve cemal kesbetede. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, birodaringizning yuziga tabassum qilishingiz sadaqadir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymon lazzatini totishning sabablaridan uchinchisini bayon qilib dedilar. Kishi kufrga qaytishni xuddi o'tga tashlanishni yomon ko'rgandek yomon ko'rishi. Bu qism Alloh taolo yo'ldagi birodarlik tushunchalarini zikr qilinganidan va iymon halovatining tushunchalari sharh qilingandan keyin keldi. Chunki Alloh azza va jallaga bo'lgan iymon qalblarga o'rnashgan paytda uning sohibi kufrning har qanday turidan nafratlanadi. Botilni har qanday ko'rinishini yomon ko'radi. Har qanday zalolatdan uzoqlashadi. Balki mu'min kishining oldida shunday bir kuchlik bir ehsos paydo bo'ladiki, u bu bilan haq bilan botil o'rtasini, iymon va kufr o'rtasini, turli zamonaviy ilmoniya, sekularizm, millatchilik, insoniylik, demokratiya kabi kufrlar va ochiq kufr bo'lgan butparastlik va xudosizlik kabilarning o'rtasini yaxshi ajratadigan bo'lib qoladi. Bugungi kunimizda murtadlikning turli uslublari va turli tuman ko'rinishlari borki, ularni ko'pchilik sodda insonlar anglab yetmaydilar. Bugungi kundagi murtadlik ko'rinishlaridan biri millatchilik shioridir. U millatchilikni o'ziga bir g'oya va maqsad qilib oladi va mana shu narsaga boshqalarni da'vat qiladi va mana shu millatchilik yo'lida harakat qiladi. Bu shiorni musulmon o'lkalarida islom xilofati bekor qilinganidan keyin yahudlar ko'tarishgan. Ular buni nima uchun ko'tarishdi? Bundan maqsad turkiy, arabiy, kurdiy millatlar bir-birlari bilan kurashishlari uchun va islomni davlatdan ajratish va islom shariatini hayot voqeligidan uzoqlashtirish uchun har bir millatchi o'z millatiga ta'assub qilishi va dindoshi va aqidadoshini uloqtirishi uchun bu shiorni ko'tarishdi. Demak, millatchilikni asosiy g'oya qilib olib, shuning uchun harakat qilish va shuni asosiy maqsad qilib olishlik islomdan chiqishga olib kelar ekan. Chunki muhabbat, yaxshi ko'rish va yomon ko'rish din asosida bo'lish kerak, millat asosida emas. Bugun kundagi murtadlik ko'rinishlaridan yana biri hukm yurgizish haqqini va qonun chiqarish haqqini Alloh taolodan boshqasiga berishdir. Buni bugungi kun tili bilan aytadigan bo'lsak, demokratiya deyiladi. Kimiki Alloh azza va jallaning hokimiyatidan boshqaning hokimiyatiga rozi bo'ladigan bo'lsa va mana shu e'tiqodda bo'ladigan bo'lsa, u dindan qaytgan kofir bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo ochiq oydin oyatlarida aytdiki, Robbingizga qasamki, ular sizni o'z o'rtalarida bo'lgan ishlarda hakam qilmagunlaricha, so'ngra siz hukm qilgan narsadan qalblarida tanglik topmagunlaricha va to'la taslim bo'lmagunlaricha ular mu'min bo'lmaydilar. Mu'min bo'lish yo bo'lmaslik. Bo'lmaslik deganda iymon undan nafi bo'lyapti. Mu'min bo'lish bo'lmaslik shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan shariat bilan hukm qilish va mana shu hukmga rozi bo'lish va unga to'la taslim bo'lish. Agar shundan boshqasi bo'ladigan bo'lsa, u garchi iymonni da'vo qilsa ham unda iymon bo'lmaydi. Har bir iymonni da'vo qilgan odam mu'min bo'lavermaydi. Bugungi kundagi murtadlik ko'rinishlaridan yana biri Qur'on Karim oyatlarini, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlarini yoki islom shiorlaridan bo'lgan biror shior, biror ibodatni masxara qilishdir. Salmon Rushdiyga o'xshab oyat shaytoniya deb yozgan kitobida sunnat karimani masxara qilgani kabi. Salmon Rushdiyning ishi ancha eskirib qolgan. Uni bilgan biladi, bilmaganlar bilmaydi. Bugungi kunda hijob, niqob kabi dinimiz ayollarga farz qilgan liboslarni har xil atamalar bilan atab yoki bu liboslarni kiygan ayollarni har xil atamalar bilan atash yoki islom diniga amal qilib tashqi ko'rinishlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning suratlariga o'xshatgan kishilarni terrorist yoki boshqa degan atamalar bilan atash bu dinni masxaralash bo'ladi. Bunday atamalarni tilga olgan insonlar dindan chiqadilar. Murtadlik ko'rinishlaridan yana biri kofir, munofiq va mulhid xudosizlarni ular oldida bir azizlikni talab qilib, ularda oldida bir hurmat topaman deb ularga do'stlik izhor qilish. Alloh taolo aytadiki: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي إيمان كالترغلر يهود ونصارى لنا دوست تتميلر أولار بربرلر بلن دوستدرلر إسلردن كم أولار بلن دوست بلدين بولسا أولاردن در الله zolim qavmlarni to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Bu kabi ishlarni qilib o'zlariga zulm qilgan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Murtadlik ko'rinishlaridan yana biri Alloh subhanahu va taoloni Allohga loyiq bo'lmagan sifatlar bilan sifatlashdir. Ba'zi birlar aytadilarki, Alloh taolo jismlarga tushadi. Bu sufiylardan hululiyalarning e'tiqodlari. ya'ni vahdatul vujud e'tiqodidagilarning e'tiqodi. Bu gapni gapirgan odam albatta kofir bo'ladi, adashgan bo'ladi, zalolatdagi inson bo'ladi. Yoki gohilar aytadiki, nasorolar innalloha salisu salata. U Alloh uchtaning biridir. Yoki yahudlar aytgandek, Alloh taolo faqir, muhtoj, biz boylarmiz deb aytishadi. Ya'ni shunga o'xshash sifatlarni aytgan kishi albatta dindan qaytadi. Yahudlar dinlarni yaqinlashtirish degan ba'zi bir fikrlar bilan yoki dinni zamonaviylashtirish degan fikrlarni o'rtaga olib chiqib, shunga o'xshash fikrlarga xayrxohlik bildirmoqdalar. Mana shu xayrxohligining o'zi uni dindan chiqishiga kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taoloning zotida ham, sifatlarida ham biror narsa Allohga o'xshamaydi. Alloh subhanahu va taolo zamondan, makondan va mahluqotlarga tushib ularga aralashib ketishdan va jism bo'lishdan pokdir. Makon deganimizda biz jihatni nazarda tutmayapmiz. Alloh taolo muayyan bir jihatda, ya'ni yuqoridadir. Bu yerdagi makon deyilganda makonga muhtoj bo'lishdan pokligidir. Alloh subhanahu va taolo yakkalik, yolg'izlik, rububiyat va uluhiyat bilan yakka yolg'izdir. Alloh subhanahu va taoloni ko'zlar ko'ra olmas. U ko'zlarni ko'rib turadi, idrok qiladi. Va huval latiful xabir. U marhamatlik va nozik ishlarni ham biluvchi bo'lgan xabardor zotdir. Alloh subhanahu va taologa o'xshaydigan biror narsa yo'q. Allohning mislidek biror narsa yo'qdir. U zot eshituvchi va ko'ruvchidir. Alloh subhanahu va taolo tug'magan, tug'ilmagan ham unga teng keladigan biror narsa ham yo'qdir. Murtadlik ko'rinishlaridan yana biri islomning ba'zi ahkomlariga iymon keltirib, ba'zi boshqalariga kofir bo'lishdir. Masalan aytadiki, men islomni ibodat, axloq dini deb iymon keltiraman. Lekin bu davlatni boshqarish uchun bir nizom bo'lishligi va hayot yo'li bo'lishligiga iymon keltirmayman. Men bunga kofirman. Ya'ni kofirman demaydi. Ya'ni men bunga ishonmayman. Hayot kechirish uchun bundan ko'ra yaxshiroq yo'llar bor deydi. Hayotimiz ko'rkamroq, yana ham chiroyli bo'lishi uchun boshqa bundan yaxshi nizomlar bor deb e'tiqod qiladi. Islom haqidagi mana shu kabi tasavvur kishini murtadlikka olib keladi va uni kofirlar qatoriga qo'shib qo'yadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida aytganki, afatu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'din fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya va yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab. Sizlar kitobning ba'ziga iymon keltirib, ba'ziga kofir bo'lasizlarmi? Sizlardan bu ishni qilganlarning jazosi dunyo hayotidagi xorlik, qiyomat kunida esa juda ham qattiq azobga tortilajaklar. Bundan boshqa bir qancha botil e'tiqodlar va adashgan fikrlar ham borki, ular o'z ashablarini riddaga olib keladi, murtadlikka olib keladi va ularni islom dinidan chiqarib yuboradi. Hadisdan oladigan foydalarimiz. Ushbu hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ahabbu kalimasini ishlatdilar. Bu bilan ul zot mu'min kishiga muhabbatning o'zi kifoya qilmasligi, ya'ni haqiqiy muhabbat hislatini ro'yobga chiqarish uchun muhabbatni o'zi kifoya qilmasligi, balki bu boshqa hamma muhabbatlardan ortiq bir muhabbat bo'lishini ta'kidladilar. Ya'ni odam o'zini yaxshi ko'rishi, bolasini yaxshi ko'rishi, xotinni yaxshi ko'rish, molni yaxshi ko'rish, shuhratni yaxshi ko'rish va hokazo muhabbatlarni hammasidan ustun bo'lish kerak ekanligini ta'kidladilar. Demak, mana shu hislatni ro'yobga chiqarmoqchi bo'lgan mu'min kishi Alloh va Rasulining muhabbatini boshqa barcha turli muhabbatlardan ustun qo'yish kerak ekan. Iymonning ham xuddi hissiy halovat va lazzat kabi qalbda lazzati bo'lar ekan. Balki bu lazzat hissiy lazzatdan ko'ra g'olibroq ekan. Bu narsani Alloh subhanahu va taolo uning qalbini islomga ochib qo'ygan. Natijada esa fazilatlar bilan sifatlangan, buyruqlarni bajargan va bu buyruqlarni boshqalarga ham yetkazgan va din qaytargan razilliklarni tashlagan va ulardan uzoq bo'lgan kishigina his qilar ekan. Mo'min kishi do'stligini Alloh azza va jallaga qilishi, Alloh azza va jallani yaxshi ko'rishi va uning muhabbatini boshqa butun muhabbatlardan ustun qo'yishi lozim ekan. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu insonni xizmatiga butun koinotni bo'yinsundirib qo'ygan va bu insonni turli oshkoru maxfiy ne'matlarga burkab qo'ygan. Shuning uchun ham Allohning buyrug'ini bajarish kerak. Chegaralar oldida to'xtash kerak. Aks holda u qilayotgan muhabbati da'vosida yolg'onchi bo'lib qoladi va iymon zanjirlarini uzgan bo'ladi. Mo'min kishi Alloh taolodan keyin o'z muhabbatini va do'stligini Nabiy sallallohu alayhi va sallamga beradi. Chunki u zot chiroylik namunadirlar va u zot Alloh bergan omonatni ado qilganlar, risolatni yetkazganlar, ummatga chiroyli nasihat qilganlar va Alloh subhanahu va taolo u zotni butun insoniyat uchun rahmat qilib yuborganlar. Shuning uchun ham mo'min kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishligi kerak. Agar mo'min kishi mana shu darajadagi Alloh azza va jallaga va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan muhabbatda bo'lmas ekan, u iymon halovatini hargiz totmaydi va uning ta'mi bilan lazzatlanmaydi. Biz sahobalarning qissalari va ularning hayotlarini o'rganishga naqadar muhtojmiz. Chunki ular haqiqatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qattiq sevganlar va ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'zlaridan afzal ko'rardilar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'llarida hamma narsani qurbon qilardilar. Chunki ular iymon halovatini totgan edilar. Hadisning fiqhi. Biz bu hadisni fiqhda nima tushunamiz? Mo'min kishiga iymon halovatini totishlik uchun harakat qilish mustahab amallardandir. Ya'ni buning hukmi nima deganda, bu mustahabdir, ya'ni sunnatdir. Alloh subhanahu va taolodan mana shu hadisda o'tgan uch sifat bilan barchalarimizni sifatlantirishi va iymon halovatini tottirishini so'rab qolamiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.